Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Aksel Fjellavli.
Og jeg heter Tiril Rustam Halvorsen.
Denne uka her skal vi snakke om ekstrem islam. Et mørkt tema, men som har blitt aktualisert av flere grunner denne uka her. En ung gutt har blitt varetektsfengslet for terrorplanlegging mot Norge. Og samtidig så har det kommet nye trusselvurderinger fra etterretningstjenesten, fra politiets sikkerhetstjeneste og fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som det gjør hvert år. Og i sikkerhetsmyndighetene sine trusselvurderinger for i år, som tidligere år, kommer ekstrem islam høyt opp på saker som vi bør være bekymret for. Så til å hjelpe oss med å bli litt klokere på dette temaet her, har vi med oss Lars Gule, som førsteamanuensis ved Oslo Met, og som forsker og underviser blant annet på ekstremisme, flerkultur og islam. Så Lars, velkommen hit.
Takk for det.
Jeg tenkte å starte med å spørre om denne trusselvurderingen. For lenge så har det jo vært sånn at ekstrem islamisme har vært en største trusselen i PST sine trusselvurderinger. Men i fjor så ble høyere ekstremisme og ekstrem islamisme likestilt i den forstand at det ble skrevet at det var mulig med terror fra begge, ifølge PST. Og i år så sier PST at trusselen fra islamisme er skjerpet. Samtidig så sier de at de frykter utviklingen blant høyere ekstremister. Hvordan tolker man det her? Begrunnelsen i trusselvurderingen er jo ganske begrenset, sånn i antall ord.
Ja, det er det. Jeg mener likevel at PST har mye på stell i denne sammenhengen. Og det var i forfjor høst, etter angrepet på Anor Islamic Center i Bærum, at trusselvurderingen ble endret, og hvor man likestilte ekstrem islamisme med høyere ekstremisme. Og det var altså en etterpåvurdering fra 2019-trusselvurderingen. Slik at den ettervurderingen ble gjort til en del av den nasjonale trusselvurderingen i februar i fjor. Og dette er en trusselvurdering som videreføres. Ja, det er riktig at også trusselen fra ekstrem islamisme anses for skjerpet, men likevel innenfor det sannsynlighetsintervallet som PST opererer med, nemlig de kaller det mulig.
Ja, for de har sånne trinn.
De har sånne trinn, sånn at de kaller, de da har etter min mening veldig uklart og utydelig begrep om mulig. Og røffelig så betyr det at det er 50% sjanse for et islamistisk angrep. Nå har de prosent fastsatt i år. Det er ikke helt nytt, men det er en stund siden de gjorde det. Så de mener at det er mellom 40% og 60% sannsynlighet for et islamistisk terrorangrep i Norge. Og de mener at den sannsynligheten for ekstrem islamistisk terror er noe høyere enn for høyere ekstrem terror. Men også der ligger det mellom 40% og 60%. Slik at terminologisk så sier de at det er en lik trussel. Og grunnen til at de mener at sannsynligheten er like stor, det henger sammen med denne, man kan gjerne kalle det skjebnesvangre dynamikken, som ligger i at noen publiserer karikaturer av Mohammed, noen brenner Koran, det skapes et inntrykk av at Vesten er i krig med islam og muslimer. Reaksjonen på det kan være voldelige hendelser som i neste gang da trigger mer ekstreme islamofobe, høyre ekstreme motreaksjoner på dette. Slik at PST ser for seg en spiral her, og det kan være et poeng.
Men i den, de formuleringene PST kommer med i begrunnelsen sin, opplever du at det er noe normativt i det, hva man bør og ikke bør når man snakker om ytringsfrihet og karikaturer?
Nei, her er PST ganske nøkterne, synes jeg. Det som slår meg når jeg leser trusselvurderingen, det er at de går inn i en analyse og prøver å forstå noe av bakgrunnen for høyreekstrem aktivitet. Og da kobler de dette til arbeidsledighet, rus, ensomhet, kriminalitet, utenforskap av den typen. Det er helt fraværende når man er opptatt av unge islamisters såkalte radikalisering. Da er det propaganda fra den islamske stat og Al-Qaida. Med andre ord, da er det så å si utelukkende ideologiske, politiske forhold som styrer det som skjer i hodet til de unge muslimene som beveger seg inn i ekstreme og voldsbejaende posisjoner, mens man har litt mer sånn sosiologisk, psykologisk forklaringer når det handler om de høyreekstreme. Det synes jeg er dumt. Nettopp fordi at den sosiologiske profilen på, og dette kjenner vi til fra forskning, på de som ble ekstreme islamister tidligere og reiste til Syria og så videre, og det vi vet om høyreekstremister som i stor grad sitter på nettet, men for så vidt også noen ganger marsjerer i gatene, de har en sosiologisk sett ganske lik profil. Det er tidligere rus, det er kriminalitet, det er dårlig utdanning, det er løs tilknytning til arbeidsmarkedet som også kjennetegner mange av de som har blitt ekstreme islamister.
Du følger jo islamismen relativt tett, og jeg lurer litt på hvordan den ekstreme islamismen ser ut i Vesten i 2021. Altså, dette er jo et tema som ble diskutert mer i mediene i forbindelse med disse høyprofilerte, store, avanserte angrepene vi har hatt de siste årene, i forbindelse med frammarsjen av den islamske stat i Midtøsten. Kunne du fortalt litt om hvordan de rekrutterer i dag, hvor organiserte de er, og om ideene er de samme som før?
Ideene er jo i betydelig grad de samme, men rekrutteringen skjer også på samme måte på nettet, men ikke like systematisk, rett og slett fordi etterretningstjenester, aktører som har levert plattformer som har muliggjort rekruttering, er mye mer bevisst dette. Og man har tatt systematisk ned, man har stengt ned hundrevis, for ikke å si tusenvis av Facebook-profiler, YouTube-kanaler, andre sosiale medier overvåkes også, og man plukker ned ekstrem islamistisk propaganda. Det er praktisk talt ikke mulig, hvis ikke man leter helt spesielle steder, å finne spor i for eksempel en norsk sammenheng etter det miljøet som kalte seg profetens umma. Det er borte, men det finnes fortsatt muligheter for å kommunisere via sosiale medier, og ikke bare de sosiale mediene, men ulike, til og med krypterte med meldingstjenester. Og det finnes et såkalt mørkt nett. Så dette er kanaler hvor det fortsatt er mulig å spre propaganda, og som PST påpeker i sin trusselvurdering, her sirkulerer til og med gammel islamistisk propaganda. Så den islamske stat og Al-Qaidas mulighet til å levere ny propaganda på internett er noe begrenset, men gammel propaganda kan sirkulere i disse foraene, og der er det stadig mulig å også påvirke og dermed rekruttere.
Du nevnte jo at dette miljøet, profetens umma, nesten er nedlagt, og noen av de mest profilerte sitter jo i fengsel. Er det noen bekymring for hva som skjer om rekrutteringen kan ta seg opp igjen når disse individene kommer ut igjen?
PST sier at det de bekymret for. Det en overdrivelse. De fleste ute. Det en påstand om at de kommer ut, de kommer ut. Ja, nedover i Europa hvor de har fått 10, 15, 20 og 30 år, så vi i fengsel etter retur fra Syria eller etter at de har vært involvert i ekstreme grupper i Storbritannia, Frankrike og så videre. I Norge så den strengeste straffen vel 8 år. Det en som har fått 11 år, men det var altså en ikke-norsk asylsøker. Kort sagt, de fleste av de som har returnert, blitt dømt, har kommet ut. Og det ingenting som tyder på at disse personene, til tross for PSTs påstand om at det det de frykter, kjernen i noen nye islamistiske miljøer. I så fall så det så hemmelig at det også vil være vanskelig for dem å rekruttere. Det henger også sammen med, etter min mening, en klar misforståelse av hvorfor folk dro fra Norge til Syria for å slåss. Frykten at nå de ekstreme islamister, og de vil kjempe mot Vesten, og de kommer tilbake, og de klare til å angripe Norge. Nei, de dro til Syria for å bekjempe et regime, for å bygge det de mente var et godt islamisk samfunn. De endte opp i en forferdelig terrororganisasjon, men det gjorde de i Syria, og det forskning viser, det at de i realiteten uhyre få, gitt det store antallet som reiste til Syria, som har kommet tilbake og vært involvert i terrorhandlinger. Det forhindrer jo ikke at vi har hatt alt for mange terrorangrep inspirert av både Al-Qaida og etter hvert den islamske staten, men det har altså vært personer som ikke dro til Syria eller Irak eller Jemen eller og så videre. Ikke sant? Så finnes det noen få eksempler på returnerte som har vært dirigert ifra av den islamske stat og fra Syria, men totalt sett så det et meget beskjedent antall angrep. Dessverre alvorlige angrep, ikke minst Frankrike 2015. Intet slikt avslørt i Norge. Altså ingen som har returnert har hatt planer. Og jeg synes det greit å legge til at PST mener at det mellom 30 og 40 som har returnert til Norge. Av de så det 7-8 som tiltalt og dømt.
Mm. Men likevel det vel kanskje rimelig å si at det fornuftig av etterretningstjenestene å bruke ressurser på å være obs på disse personene som har det til felles at de har vært i Syria, eller? Hva tenker du?
Jo, helt opplagt. Det er bra at vi har en kompetent etterretningstjeneste, da vektlegger jeg nettopp dette med kompetent sikkerhetstjeneste, som vet hva de gjør, som har oversikt. Og jeg har altså fulgt med på praktisk talt samtlige av disse fremmedkrigersakene, så jeg vet hvor flinke de kan være til å følge med, fremskaffe bevis, dokumentere og så videre. Den kunnskapen de har bygd opp, også i analyseavdelingen i PST, den har vi god bruk for. For dette miljøer, men om enn i kanskje i en større internasjonal sammenheng enn i en lokal norsk sammenheng, vi har bruk for, nettopp for å kunne forhindre og kanskje noen ganger avverge terrorhandlinger.
Vi må innom et begrep som du har skrevet om i flere sammenhenger, også i hva skal kalle det mainstream media, og det begrepet radikalisering, som også PST bruker i sin trusselvurdering. Du kritisk til det begrepet. Hvorfor det?
Det to grunner. For det første så det et veldig klart politisk begrep, og det et begrep som individualiserer og psykologiserer prosessen inn i ekstreme posisjoner, inn i de posisjonene hvor noen får vilje til å bruke vold for å nå politiske målsettinger. Dette relativt nytt. Vi har hatt politisk vold, politisk terrorisme med oss i, ja, noen vil si hundrevis av år. I hvert fall har vi hatt den moderne terrorismen siden slutten av 1800-tallet med anarkister som angrep politiske ledere og så videre. og vi har haft ulike frigjøringsbevegelser som også har brukt terror. Når IRA gjennomførte bombeaksjoner i Nord-Irland og i England, så var det ingen som sa det. Hva er det som har radikalisert denne unge katolikken? Hvorfor er han blitt villig til? Alle skjønte at dette var politikk. Dette handlet om brittisk politikk. Det handlet om undertrykking av katolikker i Nord-Irland. Det handlet om nasjonalisme. Det handlet om det mange i IRA så som en antikolonial kamp. Og vi kan gå fra den ene politiske frigjøringsbevegelsen til den andre. ANC i Sør-Afrika, Nelson Mandelas organisasjon, brukte vold noen ganger, også med terroristiske innslag, som når de bombet barer og så videre. Alle skjønte jo at dette var en kamp mot apartheid. Det var jo ikke fordi at det var arbeidsledig, frustrert, svart ungdom i Sør-Afrika. Så her har man rett og slett kastet ut noe veldig viktig, nemlig evnen og viljen til å prøve å forstå hvorfor mange muslimer er rasende på Vesten. They hate our way of life, they hate our freedoms, sa George Bush junior etter 11. september 2001. Men dette er jo bare snikksnakk. Det er jo fullstendig å hoppe over vestlig kolonihistorie, intervensjoner, støtte til diktaturer. Altså, forskerkollega Petter Nesser har jo vist hvordan terrornettverk i Europa, islamistiske terrornettverk i Europa, har sine røtter i Nord-Afrika, Algerie, Marokko. Og dette er noe som har så å si eksistert over flere generasjoner. Og hvis man da hopper over den algeriske borgerkrigen, intervensjoner i Nord-Afrika, så mister man noe helt vesentlig i bakteppet, det ideologiske, politiske bakteppet for denne framveksten. Men jeg ville legge til den andre delen vi kan kanskje komme tilbake til, og det er rent språklig. Radikalisering betyr at man blir radikal. Rent grammatikalsk logisk så er det 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 betyr. Radikaliseres du, så ender du opp som radikal. Du går fra ikke-radikal til radikal. Eventuelt så går du fra litt radikal til mer radikal. Ikke sant? Og samtidig så sier PST, Sjøvold sa det så sent som nå med framleggelsen av disse nye rapportene, at det er ikke noe galt å være radikal. Jo, men det er jo det man sier med dette begrepet. Rent grammatikalsk så sier du akkurat det. Det er galt. Du sier at det er synonymt med å ville bruke vold for å nå politisk, ideologisk, religiøse målsetting. Du kommer ikke utenom det. Det er logikken i språket vårt. Så det kommer man ikke utenom. Nå er det lov å bruke ord og vendinger på, hva skal vi si, kontrære måter og lage definisjoner som strider imot logikk og så videre. Vi står fritt til å gjøre det. Men her mener jeg at det som har skjedd, det er meget uheldig, både språklogisk og politisk analytisk når det gjelder å forstå fenomenet som kalles radikalisering, som jeg foretrekker å kalle ekstremisering. Det er et mer presist og avgrenset begrep, men det forutsetter at vi avklarer hva som ligger i det ekstreme. Her er det også betydelige uklarheter i hele den såkalte radikaliseringsdiskursen.
Du snakket om kolonialisme, og det er vel en av grunnene til at Frankrike ofte er hardt rammet av terror, og det har jo lenge vært linjen at man skal ta et oppgjør med terrorister, og Macron har gått ganske hardt ut. Nå også mot at man skal ha et oppgjør med det han kaller terroristenes omland, og han kaller det en separatisme. Hva er det han mener med omlandet i denne sammenhengen, og hva vil det si å gjøre ta et oppgjør med dem?
Ja, det er gode spørsmål, fordi noe av det som vil være problematisk her er jo å trekke grensene. Hva er, for å kalle det, si det enkelt, hva er innenfor og hva er utenfor? Hva er uakseptabelt ekstremt? Noe man må ta et oppgjør med. Og hva hører med til det vi er uenige i, som vi misliker, men likevel må leve med, må tolerere i et åpent, fritt og demokratisk samfunn? Macron har ikke gitt noen gode anvisninger. Og mange muslimer i Frankrike upplever at nettopp denne retorikken trår deres tro alt for nær, uten at de upplever at de har noen ekstrem tolkning av islam. Og derfor så er det en frykt for, og noen eksempler på også, at ikke ekstreme, ikke voldelige eller voldsbejaende menigheter, muslimske organisasjoner, senter og så videre, også har blitt rammet av denne typen politikk, hvor man nå skal liksom slå ned på omlandet. Men at man, altså, og her er det også noe av problemet da, nemlig manglende evne til å være prinsipielle. For hvis man skal ta et oppgjør med det ekstreme, og ikke framstå som urettferdig, og urett er av de individuelle driverne som finnes i slike ekstremiseringsprosesser, så er opplevd urett en av de aller viktigste. Det kommer fram gang på gang på gang. Og det betyr at hvis Frankrike sier deres form for islam er uakseptabel, dette skal vi slå ned på, og så sender vi fly og vi bomber i Syria fordi vi skal bekjempe IS og så videre. Og så selger de våpen til Israel, som undertrykker Palestina. Eller, for å gjøre det enda mer dobbelt moralsk, til Saudi-Arabia, som halshogger politiske motstandere, dreper dem eksterritorielt i Tyrkia og løser opp like i syrebad og så videre. Altså, det står ikke til troende når man da angriper visse varianter av en religion, et politisk prosjekt, mens man forhandler med, er alliert med faktisk i siste instans noen som utøver enda grovere brudd på menneskerettigheten. Dette koblet sammen med såkalt profilering, altså dette at politiet går etter mørkhudede arabisk utseende når de stopper og kontrollerer på gata. Dette er godt dokumentert i Frankrike av menneskerettighetsorganisasjoner. Det skaper motstand, og da blir et ekstra søkelys på slike miljøer, det blir oppfattet som provoserende og kan være en driver i ekstremiseringsprosessen.
Du snakket jo en del om liksom sosiologiske drivere som er knyttet til en form for opplevd urettferdighet og så videre. Men ideer er jo også drivere her, og jeg lurer på, liksom, er det tilstrekkelig sånn som at vi stoler på at PST og etterretningstjenesten, politiet gjør den jobben de skal gjøre rent faglig med å bekjempe kriminalitet, eller må samfunnet forsøke å bekjempe de ideene? Altså, dette er jo litt lignende spørsmål av det forrige, men dette omlandet av ideer, er det effektivt å bekjempe politisk vold gjennom å bekjempe de ideene? Eller er det liksom et politifaglig, et retningsfaglig spørsmål?
Nei, dette er helt opplagt et samfunnsansvar. Så vi har alle ansvar for å bidra til å bekjempe ekstreme ideer, enten de er islamistiske eller høyreekstreme. Og det handler om å være konsekvente forsvarere av menneskeverdet, og dermed også de grunnleggende menneskerettighetene. Når en eller annen gruppering begynner å uttale seg på måter som innebærer et ønske om eller en politisk målsetting om å innskrenke menneskerettighetene til bestemte grupper, da må man si ifra. Det er det som er uakseptabelt. Når man bruker en retorikk som bidrar til å stigmatisere, dehumanisere bestemte grupper, så må man si ifra. Når da ekstreme islamister snakker om vantro som fortjener å dø, så skal man selvfølgelig konfrontere dette. Det er uakseptabelt. Men på samme måte så er det helt opplagt at man skal konfrontere de som sier vi vil ikke ha muslimer her fordi de er en femte kolonne, de er en trussel. Det är rätt och slett oacceptabelt. Det är helt parallell med 20- och 30-talets antisemitism. Och det är det allt för många som slipper undan med. Min bekymring nu är inte att löslatte domfällda främlingskrigare ska utgöra något nytt nätverk eller att det kommer någon från Al-Qaida från Afghanistan eller Pakistan till Norge och genomför terror. Jag är mer rädd för ett löst uorganiserat nätverk av unga som kommunicerar via sociala medier, mobiltelefoner och vad det måtte vara, som ställer upp i demonstrationer mot SIA. Ikke fordi stopp islamiseringen av Norge er en rasistisk organisation som provocerar, men fordi de upplever at her krenkes islam, profeten, her skändes Koranen. Vi har sett at disse ungdommene utøver vold. De har gått det fysiske angrep på SIAN aktivister. Det er uakseptabelt. Dersom SIAN bryter loven, og det vil eventuelt være hatkriminalitet de da gjør seg skyldige i paragraf 185, så skal de få retten og dømmes der. Så skal vi andre delta aktivt i bekjempelsen av rasisme, uten at disse motmarkeringene og kampen mot rasisme blir en plattform for ekstreme islamistiske ungdommer. Og da må vi være konsekvente og samfunnet som helhet, det er ikke bare aktivistiske antirasister som skal gjøre dette. Jeg forventer et tydeligere oppgjør med rasisme, islamofobi fra politisk hold. Det er uakseptabelt når Siv Jensen snakker om snikislamisering og slipper unna med det. Det er helt parallell til antisemittiske konspirasjonsteorier i 20- og 30-årene, som hun nå projicerar på muslimer. Hun projicerte, och detta var i 2009, men hun har blivit spurt, står det fortsatt för det, och hon har gentat att ja, det mener hun. Detta är ett rasistiskt uttryck. Och så säger Erna Solberg, jag vill inte brukt akkurat de ordene. Hun ska säga, si, detta är uacceptabelt, Siv Jensen. Slik snakker vi ikke i vårt samfund. Och när jag poängterar Siv Jensen i denna sammanhangen är det fordi att hun i flere sammenhenger har gitt uttrykk for slike utilslørt rasistiske synspunkter. Hun gikk inn for å deportere romfolk fra Norge. Det er også rasisme. Ja, mener du deportere, spør journalisten fra NRK. Ja, fyll opp busser og kjør dem tilbake til Romania. Selvfølgelig et rasistisk utsagn. Det er vanskelig å tenke seg noe som er mer eksplisitt enn det. Og så sitter... Så slipper de inn i regjering. Vel, jeg sier ikke at FRP er et rasistisk parti, for det er det ikke. Men det er et parti som er fullt av det jeg kaller partiell ekstremisme. Med andre ord, en lang rekke utsagn av rasistisk karakter. Og det må det tas et oppgjør med. Selvfølgelig må det tas et oppgjør med Human Rights Service og de 1,8 millionene de får for å spre fremmedfrykt og alt for mye rasisme i form av islamofobi. 1,8 millioner til såkalt integreringstiltak. Det er en absurditet, og det er helt meningsløst at vi har en regjering som prisverdig nok prøver å legge fram den ene handlingsplanen etter den andre. Mot antisemitisme, mot muslimhat, mot rasisme, mot mobbing. Og så gir man 1,8 millioner til en mobbeorganisasjon. De kaller seg en tenketank. Men i all hovedsak så sprer de fremmedfrykt og islamofobi. Vi har nettsteder som også er plattformer for dette, noen ganger på redaksjonell plass, i større grad i kommentarfeltene, og oppgjøret er fraværende. Det er å gjøre oss selv en bjørnetjeneste, for hvis PST har rett i denne dynamikken, mellom høyreekstreme krenkelser i gåsøgne av islam, og så islamistisk vold, og så mer høyreekstremisme, ja, men da må vi jo slå til på begge sider. Da må vi selvfølgelig bekjempe islamismen, ideologisk, mobilisere flertallet av muslimer som vitterlig er imot denne typen ekstreme islamtolkninger, og vi må selvfølgelig mobilisere vårt politiske miljø i den samme kampen, og vi må også følge med på hva som skjer i alt for stor grad på høyre siden av det politiske spektret. Er man ikke konsekvent, så lager man ris til egen bak i denne sammenhengen.
Lars Gule, tusen takk for dine refleksjoner rundt dette temaet her. Det er nok ikke siste gang vi snakker om dette heller. Det er jo dessverre stadig aktuelt både med høyre ekstremisme og med ekstrem islam.
Anbefaler vi noe før vi sier takk for i dag. Jeg tenkte å anbefale noe som heter Aktualitetsuka, som arrangeres av Institutt for økonomi på Universitetet i Oslo. Det er neste uke en rekke streamede arrangementer med økonomi som tema. Du får blant annet høre Jan Tore Sanner og Jonas Gahr Støre i debatt. Du kan høre Nicolai Tang på oljefondet. Og du kan høre Kristin Halvorsen snakke om grønn omstilling, så det er bare å tune in. Det er mye ettermiddag og kveldsarrangementer også for oss som hjelper seg. Er det mulig å komme seg begge deler? Hva med deg, Kristin?
Ja. Ja, jeg for min del tenkte å anbefale et arrangement som Tankesmien Agenda hadde den uka her, med titel Gavepakker til næringslivet, spørsmålstegn, som handlet om krisepakkene, og der du blant annet møter Tiril Halvorsen som ordstyrer, og dessuten blant annet Mudassar Kapur fra Høyre og Kari Lisbeth Kaski fra SV. Det arrangementet ligger ute på Tankesmien Agenda sin nettside.
Og to veldig dyktige økonomer, det må sies.
Ja, det må også nevnes, selvfølgelig. Ja. og siden vi hadde det tema vi hadde den uka her, så tenkte jeg også å anbefale noen episoder som vi har hatt tidligere om tema som er litt relaterte. Episode 67, da snakket vi om Vibeke Knopper-Aklin sin bok om terrorangrepene i Paris og Brussel. Og episode 71, der vi hadde Sylo Taraku som snakket om progressive bevegelser innenfor islam. Og episode 102 som handlet om høyre ekstremisme.
Det var lurt. Da har du masse spennende å høre på.
Ja, har man aktivitet for hele helga?
Yes. Ja, da sier vi takk for nå og snakkes neste uke.
Det gjør vi. Ha det.
Vet du hva som skjer når du må jobbe mer enn du sover?
Nå sliter jeg. Jeg klarer snart ikke å holde øya oppe.
Eller hvordan det føles å ikke ha noe å gå til?
Jeg skulle veldig gjerne ønske jeg kunne jobbe i stedet.
I Røsla så får du historier fra grasrota i arbeidslivet.
Altså det er vel en del folk som kanskje føler at det er mindre verdt å være renholder.
Du finner Røsla der du hører på podcaster.